Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la un nou studiu al Școlii de Sabat. În această săptămână sunt împreună cu dumneavoastră Mihaela Stanciu
și Gabi Nan,
iar la pupitrul tehnic Gabriel Radu. În această săptămână vom studia despre
Dumnezeul Harului și al Judecății.
Textul de memorat se află în Eclesiastul 12, versetul 14.
Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.
Gândul central al studiului.
În Biblie, judecata lui Dumnezeu apare la fel de frecvent ca tema mântuirii. De fapt, aceste două învățături sunt strâns legate una de cealaltă.
Un soldat se afla în fața unui bătrân care urma să fie executat. Vina acestui bătrân nu era alta decât că aparținea unei rase și unei religii nepotrivite. Când soldatul a ridicat arma, victima a spus: "Știi tu că există în cer un Dumnezeu care vede toate acestea și care într-o zi te va judeca pentru faptele tale?" Soldatul l-a împușcat și bătrânul a murit pe loc. Întâmplarea aceasta ilustrează foarte bine societatea noastră seculară. Nu ne referim la guvernul secular, guvernul care nu promovează o religie în detrimentul alteia, ci la societatea seculară, la societatea în care nu există un standard, la societatea în care nu există un standard mai înalt decât regulile stabilite de ea însăși. Este o societate care nu crede în existența unei autorități mai înalte, în existența lui Dumnezeu și a unui standard moral mai înalt decât tot ce e omenesc. Este o societate în care omul e judecat doar de semenii lui sau de conștiința lui sau de ceea ce a mai rămas din conștiința lui. Însă bătrânul avea dreptate. Potrivit Bibliei, există un Dumnezeu în cer care cunoaște toate lucrurile și care va aduce totul la judecată. Să studiem acest aspect esențial al caracterului lui Dumnezeu și să observăm că Dumnezeu își manifestă harul său uimitor chiar și la judecată.
Ziua judecății.
Tema judecății divine se regăsește pretutindeni în Biblie. Contrar convingerilor multora, judecata nu este în dezacord cu mântuirea sau cu Evanghelia. Adevărul este că ambele teme merg mână în mână în Scriptură, începând de la Geneza și până la Apocalipsa. Și lucrul acesta nu e de mirare. Judecata și mântuirea oglindesc două aspecte gemene ale caracterului lui Dumnezeu: dreptatea sa și harul său. Prin urmare, nu ar trebui să așezăm tema judecății în opoziție cu tema mântuirii, după cum nu ar trebui să așezăm în opoziție nici dreptatea lui Dumnezeu cu harul său. Altminteri, riscăm să le diminuăm frumusețea și complementaritatea. Scriptura le susține pe amândouă și de aceea trebuie să le înțelegem pe amândouă. Un alt lucru interesant, care merită să fie menționat în acest context, este faptul că, în ansamblu, Noul Testament vorbește mai mult despre judecată decât Vechiul Testament. Despre cine vorbesc versetele următoare? Cine sunt cei judecați? Ce se întâmplă în cadrul judecății? Ce aflăm despre natura și realitatea judecății divine? Să ascultăm Eclesiastul 12, versetele 13 și 14.
Să ascultăm, dar, încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om, căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.
1 Corinteni 3, versetul 13.
Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia.
2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10.
Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup.
Evrei, capitolul 10, versetul 30.
Căci știm cine este cel ce a zis: a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti, și în altă parte, Domnul va judeca pe poporul său.
Matei, capitolul 16, versetul 27.
Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui său cu îngerii săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui.
Apocalipsa 20, versetul 12.
Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea.
Apocalipsa 22, versetul 12.
Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.
Matei, capitolul 12, cu 36 și 37.
Vă spun că, în ziua judecății, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit, căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit.
1 Petru, capitolul 4, cu versetul 17.
Căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu, și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu?
Apocalipsa 14, versetele 6 și 7.
Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică, pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui, și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor.
Acestea sunt numai câteva texte care vorbesc despre judecată. Multe dintre cele mai explicite texte despre judecată apar în Noul Testament. Faptul acesta contrazice ideea că judecata ar veni în dezacord cu conceptul de har, o altă învățătură clară a Noului Testament. În consecință, indiferent de sensul pe care îl oferim acestor două concepte, judecata și harul trebuie să fie considerate două adevăruri divine care se completează unul pe celălalt. A le așeza în opoziție înseamnă a știrbi frumusețea Evangheliei.
Judecata și harul în Eden.
Înainte de apariția păcatului, nu era nevoie de har, pentru că nu exista nimic de iertat, de șters și de ispășit. Tot la fel, înainte de apariția păcatului, nu era nimic de judecat, de condamnat și de pedepsit. Atât harul cât și judecata apar cel puțin în lumea noastră numai ca urmare a păcatului omenirii. Cum sunt descoperite temele judecății și harului în relatarea despre căderea în păcat? Să ascultăm Geneza, capitolul 3.
Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia a răspuns șarpelui: putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre pomul din mijlocul grădinii Dumnezeu a zis: să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femeii: hotărât că nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat. A dat și bărbatului ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi, au cunoscut că erau goi, au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis: unde ești? El a răspuns: ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică, pentru că eram gol și m-am ascuns. Și Domnul Dumnezeu a zis: cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Omul a răspuns: femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și am mâncat. Și Domnul Dumnezeu a zis femeii: ce ai făcut? Femeia a răspuns: șarpele m-a amăgit și am mâncat din pom. Domnul Dumnezeu a zis șarpelui: fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp. În toate zilele vieții tale să te târești pe pântece și să mănânci țărână. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Femeie i-a zis: voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta, cu durere vei naște copii și dorințele tale se vor ținea după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Omului i-a zis: fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale și spin și pălămidă să-ți dea și să mănânci iarba de pe câmp. În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Adam a pus nevestei sale numele Eva, căci ea a fost mama tuturor celor vii. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele și i-a îmbrăcat cu ele. Domnul Dumnezeu a zis: iată că omul a ajuns ca unul din noi, cunoscând binele și răul. Să-l împiedicăm dar acum ca nu cumva să-și întindă mâna, să ia din pomul vieții, să mănânce din el și să trăiască în veci. De aceea Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului ca să lucreze pământul din care fusese luat. Astfel a izgonit el pe Adam și la răsăritul grădinii Edenului a pus niște heruvimi ca să învârtească o sabie învăpăiată, ca să păzească drumul care duce la pomul vieții.
Satana a reușit să aducă păcatul în lume, denaturând totul, însă Dumnezeu a intervenit imediat punând întrebarea: unde ești? Nu trebuie să vedem în întrebarea aceasta o condamnare. Este o invitație adresată primilor oameni de a veni la acela care i-a creat și i-a iubit. O chemare de a-l părăsi pe cel care i-a amăgit și de a se întoarce la creatorul lor. Să observăm ce se petrece cu această ocazie. Primul lucru pe care îl face Domnul după căderea oamenilor în păcat este acela de a le adresa o serie de întrebări. Apoi rostește judecata împotriva șarpelui. Însă chiar în sentința rostită împotriva șarpelui se află prima făgăduință a Evangheliei. Aici Domnul le adresează oamenilor primul mesaj despre har, despre răscumpărare, despre mântuire. Abia apoi, numai după ce rostește făgăduința Evangheliei, sunt pronunțate sentințele împotriva femeii și a bărbatului. Deși ei au păcătuit, primele cuvinte rostite de Dumnezeu sunt cuvinte de speranță și de har, iar harul reprezintă fundalul pe care urmează să se desfășoare judecata. Așadar, înainte de judecată, este oferită făgăduința harului pentru toți cei care vor să îl accepte. Pentru Satana este deja prea târziu, nimicirea lui este sigură. Totuși Dumnezeu își face cunoscut harul chiar când este rostită sentința în dreptul bărbatului și al femeii. În concluzie, relația dintre judecată și harul lui Dumnezeu apare încă de la începutul istoriei omenirii căzute în păcat. Dumnezeu trebuie să judece și să condamne păcatul, dar făgăduința harului este mereu prezentă și harul este mereu la dispoziția celor care vor să aibă parte de el.
Îți adresează cumva Dumnezeu și ție întrebarea: unde ești? Ai făcut vreun lucru care te determină să te ascunzi de el? De ce este cunoașterea harului său primul pas spre ascultarea de chemarea sa de a ne apropia de el și de a-l părăsi pe înșelător? Potopul.
Criticii Bibliei fac mare caz de faptul că și alte civilizații antice dețin versiunile lor despre potop. Ei susțin că raportul biblic nu este unic, original și nici măcar adevărat, ci doar o copie după un mit sau după o legendă mai veche. Însă aceia care cred că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, consideră că aceste versiuni sunt o confirmare a faptului că potopul a fost un eveniment real. Geneza ne oferă o relatare inspirată a acestui eveniment. Relatarea biblică este radical diferită de celelalte versiuni. De exemplu, într-una dintre ele se spune că potopul a fost pedeapsa trimisă de zei din cauza că într-o noapte oamenii au dat un ospăț, au fost prea gălăgioși și le-au tulburat somnul. Potrivit Bibliei, ce motiv a stat la baza pedepsei planetei prin potop? Geneza, capitolul 6, versetul 5.
Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău.
Ideea că oamenii erau atât de răi încât meritau să moară și să fie distruși nu ar trebui să fie atât de dificil de înțeles pentru noi, cei care trăim într-o lume în care răul devine tot mai grav de la o zi la alta. Concepția creștină despre păcătoșenia omului, deși este adeseori ridiculizată, este confirmată constant. Faptul că suntem capabili de fapte bune nu ne face neapărat buni. În fond, gangsterul american Al Capone iubea copiii, dădea dovadă de generozitate față de cei greșiți și se purta frumos cu prietenii lui. Dar putem spune despre el că a fost un om bun? Ce aspecte din relatarea despre potop ne vorbesc despre harul lui Dumnezeu? Să ascultăm Geneza 6, pasajul de la versetul 14 la versetul 22.
Fă-ți o corabie din lemn de gofer, chiparos. Corabia aceasta s-o împarți în cămăruțe și s-o tencuiești cu smoală pe dinăuntru și pe din afară. Iată cum s-o faci. Corabia să aibă 300 de coți în lungime, 50 de coți în lățime și 30 de coți în înălțime. Să faci corabiei o fereastră sus, lată de un cot, ușa să o pui în latura corabiei și să faci un rând de cămări jos, altul la mijloc și altul sus. Și iată că eu am să fac să vină un potop de ape pe pământ ca să nimicească orice făptură de sub cer care are suflare de viață. Tot ce este pe pământ va pieri. Dar cu tine fac un legământ, să intri în corabie tu și fiii tăi, nevasta ta și nevestele fiilor tăi împreună cu tine. Din tot ce trăiește, din orice făptură, să iei în corabie câte două din fiecare soi, ca să le ții vii cu tine, să fie o parte bărbătească și o parte femeiască. Din păsări după soiul lor, din vite după soiul lor și din toate târătoarele de pe pământ după soiul lor, să vină la tine înăuntru câte două din fiecare soi ca să le ții cu viață. Și tu, ia-ți din toate bucatele care se mănâncă și fă-ți merinde din ele ca să-ți slujească de hrană ție și lor. Așa a și făcut Noe, a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu.
Să ascultăm și versetul 5 din 2 Petru, capitolul 2.
Dacă n-a cruțat el lumea veche, ce a scăpat pe Noe, acest propovăduitor al neprihănirii, împreună cu alți 6 înși, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți.
Prin construirea corabiei, Noe le-a dat oamenilor avertizarea că avea să vină o judecată. De asemenea, se subînțelege că a existat o perioadă de har în care oamenii au avut șansa de a se întoarce de la căile lor rele și de a accepta mântuirea oferită de Dumnezeu. Ellen White afirmă: dacă antediluvienii ar fi dat crezare avertizării și s-ar fi pocăit de faptele lor rele, atunci Dumnezeu s-ar fi întors din mânia sa. Pentru toți cei dornici să asculte avertizarea, corabia era un loc sigur în care se puteau adăposti de distrugerea iminentă. Nu exista îndoială că judecata avea să vină, dar harul era pus la dispoziția tuturor celor care ar fi vrut să-l accepte înainte de a fi prea târziu și înainte ca ușa milei să fie închisă.
De câte ori ți-a descoperit Domnul harul său până acum? Probabil că de multe ori. Cum îți poți forma deprinderea de a primi harul său și de a-i permite să te modeleze după chipul lui Hristos? Condamnarea și harul.
Să ascultăm Ioan capitolul 3 de la versetul 17 la 21.
Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul, urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină, pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu.
Ce ne spun aceste versete despre judecată? Dar despre har? Ce descoperim aici despre relația dintre har și judecată? Cuvântul tradus cu să judece în versetul 17 este redat în alte versiuni prin să condamne. Contextul justifică utilizarea acestui sens, întrucât Dumnezeu a arătat clar în numeroase alte locuri că lumea avea să fie judecată și condamnată. În acest pasaj apar două teme strâns legate una de cealaltă: harul și judecata. Păcatul, întunericul și răul au făcut necesar ca Dumnezeul dreptății să judece și să condamne aceste lucruri. Totodată, harul său le oferă celor vinovați o cale de scăpare pe care o pot afla prin credința în Iisus Hristos. Textul ne transmite următorul mesaj simplu: cel care crede în Iisus nu este condamnat. Cel care crede este acoperit cu neprihănirea lui Hristos și scapă de condamnare, și acum și la judecată. Potrivit acestui pasaj, care este rațiunea condamnării? Statutul implicit al fiecărui om este acela de condamnat, fiindcă toți au păcătuit și merită moartea pe care o aduce păcatul. Pasajul acesta contrazice ideea că, în mod automat, după ce Domnul s-a jertfit pe cruce, toți oamenii au fost făcuți neprihăniți. De fapt, după acest moment, mântuirea a fost pusă la dispoziția întregii omeniri condamnate prin moartea ispășitoare a lui Iisus Hristos, care a asigurat ispășirea pentru fiecare ființă omenească. Toți oamenii sunt condamnați, dar toți cei care acceptă acest act prin harul lui Hristos sunt iertați, sunt făcuți neprihăniți și sunt răscumpărați prin Isus. Condamnarea scrisă în dreptul numelui lor este anulată prin meritele lui Isus, iar ei stau înaintea lui Dumnezeu îmbrăcați în neprihănirea sa desăvârșită. De altfel, ce sens ar avea harul dacă nu ar exista amenințarea condamnării? La fel ca ideea de condamnare, ideea de har implică existența unei judecăți. Dacă nu ar exista judecată și condamnare, nu am simți nevoia după har. Conceptul de har, în sine, presupune existența conceptului de condamnare. De aceea, este imperios necesar să înțelegem relația dintre har și judecată.
Ceasul judecății.
Ce spune Scriptura cu privire la lucrurile care vor fi descoperite la judecată? Matei 10, versetul 26.
Așa că nu vă temeți de ei, căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va fi cunoscut.
Nu trebuie neapărat să fii creștin ca să îți dai seama că ceva nu este în ordine cu omenirea. Cine nu vede cât de mult am tulburat, ba chiar am distrus ordinea firească a lucrurilor? Am țipat când m-am născut și fiecare zi îmi arată că am avut dreptate, scria un poet. Cine nu-și dă seama de acest lucru? Cine nu a aflat din propria existență cât de lacom, de egoist și de viclen pot fi oamenii? Și cine nu a fost el însuși lacom, egoist și rău? Și dacă Dumnezeu este drept, cine dintre noi mai poate sta înaintea sa? Dacă Domnul cunoaște chiar și secretele noastre, faptele noastre ascunse și cu atât mai mult faptele făcute în public, atunci ce șansă are chiar și cel mai vlavios dintre noi în ziua judecății, când toate aceste lucruri vor fi date în vileag? Din fericire însă, Dumnezeul nostru este și un Dumnezeu al harului. Planul de mântuire a fost conceput pentru ca fiecare om să poată fi scutit de condamnarea pe care o cere dreptatea lui Dumnezeu. Dacă nu ar fi harul, am fi nimiciți cu toții de dreptatea lui Dumnezeu. Harul este unica noastră speranță de a ne înfățișa înaintea unui Dumnezeu drept. Care este solia primului înger din Apocalipsa 14, versetele 6 și 7?
Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui, și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor.
Ce descoperim aici despre relația dintre dreptatea și harul lui Dumnezeu? Care sunt asemănările dintre aceste versete și Geneza capitolul 3 în acest sens? Îngerul proclamă Evanghelia veșnică înainte de a da avertizarea că a venit ceasul judecății. Aceasta este ordinea normală a lucrurilor. Alminteri, judecata ar așeza întreaga omenire sub condamnare. Nimeni nu ar scăpa pentru că toți au păcătuit, toți au călcat legea lui Dumnezeu. Aici este proclamat harul lui Dumnezeu împreună cu ultimul mesaj de avertizare pentru omenire. Dacă nu ar fi harul, omenirea nu ar primi decât mesajul că Dumnezeu ne va distruge pe toți și că nu avem nicio speranță de scăpare. Din fericire însă, mesajul are la bază Evanghelia veșnică.
Ce rol îndeplinești tu în răspândirea în toată lumea a acestui mesaj despre judecată și despre har? Ce altceva mai poți face pentru a contribui la răspândirea lui? Studiu suplimentar.
Cum lucrează împreună harul și judecata? Iată cum descrie Ellen White relația dintre ele. În timp ce Iisus mijlocește pentru supușii harului său, Satana îi acuză înaintea lui Dumnezeu ca fiind călcător ai legii. Marele amăgitor a căutat să-i aducă la necredință, să-i facă să piardă încrederea în Dumnezeu, să-i despartă de dragostea sa și să-i facă să calce legea. Acum, el arată către raportul vieții lor la defectele lor de caracter, la lipsa lor de asemănare cu Hristos, lucru care l-a dezonorat pe răscumpărătorul lor, la toate păcatele pe care el i-a ispitit să le săvârșească și din cauza aceasta el îi pretinde ca supuși ai lui. Iisus nu le scuză păcatele, dar arată către pocăința lor, către credința lor și cerând iertare în favoarea lor, își înalță mâinile străpunse înaintea Tatălui și a îngerilor sfinți, spunând: Îi cunosc pe nume, i-am săpat pe palmele mele.
Întrebări pentru discuție.
Ce rol îndeplinește harul la judecată? Cum îi numește Ellen White pe copiii credincioși ai lui Dumnezeu și de ce este lucrul acesta important? Ai convingerea că te afli în categoria de oameni descrisă aici?
Imaginează-ți că te afli înaintea lui Dumnezeu și că sunt expuse toate faptele tale bune sau rele. Cum te simți? Ai putea să stai înaintea sa pe baza faptelor bune făcute din cele mai sincere și mai curate motive? Sunt suficiente pentru a te recomanda înaintea sa? Înțelegi nevoia ta după har?
În ce capcană spirituală putem cădea crezând că faptele noastre nu contează, întrucât suntem mântuiți prin har? Cum o putem evita?
Oamenii fac uneori referire la harul ieftin, dar nu există har ieftin. Harul nu este ieftin, ci gratuit. Ieftină este convingerea unora că pot revendica harul și pot face din el o scuză pentru păcat. Ce astfel de concepții greșite întâlnim în lumea creștină sau chiar în biserica noastră?
Rezumatul studiului.
Dumnezeu este un Dumnezeu al dreptății, iar dreptatea cere să se facă o judecată. Domnul nostru este și un Dumnezeu al harului. Este esențial ca noi, adventiștii de ziua șaptea, care proclamăm cele trei soli îngerești, să înțelegem aceste adevăruri și ceea ce ne descopere ele despre Dumnezeul nostru.